De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comenzamos, como sempre, un mércores máis falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor? Moi bo día, benvido.
Que tal, José?
Esta semana queríamos falar, esa semana, en fin, aproveitando que se celebra, que se celebrou o pasado luns o Día Mundial sen Tabaco, pois, como todos os anos por estas datas, non? Pois queríamos recordar ese Día Mundial sen Tabaco e recordar tamén pois a importancia, non, de que ten para a saúde de deixar este hábito, o hábito de fumar.
Sin dúbida. Si pensamos que os fumadores son enfermos, son dependentes, pois lógicamente había que facer algo para prevenir que non enfermen. Os que están enfermos, intentar que melloren, sobre todo si deixan o tabaco.
Claro.
Entón, dende logo, é unha epidemia mundial que conleva moitísimos gastos económicos aos países, ás familias e ás persoas, non? Se está falando que agora era un pouco comparar un pouco ca pandemia, non? O que pasou este ano, que si morreron 100.000 españoles, pues 50.000 son fumadores. Si 100.000 en un año por la pandemia, estamos poniendo un montón de recursos, un montón de gastos, un montón de problemas. Más de 50.000 fumadores morreron este año, morreron otros 50.000 el año pasado, todos los años. Este año seguramente también. Por lo tanto, supoño que é importante, non se pode loitar contra todo, pero sí por lo menos axudar ás persoas que son dependentes desta droga a deixalo e a mellorar a súa vida.
Sí, axudar ás persoas a deixalo, porque hai moita xente, moitas persoas que son fumadores ou fumadoras e que queren deixalo, pero non resulta fácil, ¿no? Parece que como todas as adiccións, esta, no caso da adicción ao tabaco, é complicada de deixar. Non sei si existen, si hai pois métodos, axudas que non sei, a base de fármacos ou outras cousas que nos, en fin, que nos axuden a deixar ese hábito do tabaco.
Sería importantísimo ter unha vacina.
Sí. Sí.
Para ver si axudara, non? O importante é non empezar. O importante é non introducirse nas drogas, non? Sería o ideal, non? Para iso ten que ser unha axuda social, unha axuda en toda regla sobre a educación dos nosos xente nova. Pero bueno, estou falando de drogas en xeral, pero bueno, as hai, as legais que son estas, ¿no? O tabaco é legal, se compra en este sitio. Alcohol, estamos moitas veces nos ansiolíticos, ¿no? Que somos, en España somos os maiores consumidores europeos de ansiolíticos e de... Pois pues eso é outra dependencia, ¿no? Pues, entendemos que eso son drogas, entendemos que hai que poñer medios para eso, non hai intereses creados de que señamos enfermos, porque eso contribuye para que se enriquezcan algúns, ¿no? Cadeiras, porque non a medicina tamén se, en algúns casos, se beneficia, ¿no? De que estos enfermos contribuyan ao gasto, ¿no? Son claro. Persoas, os fumadores, ao cabo de 10, 15 anos, son enfermos crónicos, seguramente porque non poden deixalo, entre outras cousas, e porque teñen patoloxía, sobre todo respiratoria, cardíaca, etc. Bueno, son 8 millóns de persoas que morren o ano por culpa do tabaco no mundo, ¿no? E curiosamente, 7 son porque son fumadores, pero hay un millón que non son fumadores e morren igual por culpa do tabaco, ¿no?
Ajá.
Que son os convivintes.
Os pasivos, ¿no? Os fumadores pasivos. Os pasivos.
Uh-huh. Por desgracia. Entón, claro, que coste, que beneficio lle produza a sociedade que a xente deixe de fumar? Pois algunhas persoas dirán que non convén, que a xente, o que convén que a xente se,
claro,
colla a dependencia de esas drogas, porque, bueno, así véndenas, non?
Claro.
O que normalmente se fai a nivel xeral, se fai, bueno, se anuncian para que a nivel xeral se consuma, a nivel da adolescencia, que sea, como xa outras drogas, ¿no? Tanto alcohol como tabaco. En cambio, a hora de deixalo, é un tratamento individual, parece mentira, ¿no? Cando en estos momentos estamos falando de unha pandemia, que estamos falando a nivel colectivo, que si nos vacinamos a nivel individual, pero é a sociedade quen propón esa vacina, é a sociedade quen propón ese tratamento preventivo para evitar enfermar.
Xa.
En cambio, no caso do tabaco, non existe tal remedio, ¿no? Ten que ser individual, ten que ser forza e voluntad por parte de esa persoa que é drogadicta, perdón por la expresión, pero bueno,
xa,
persoa que é dependente, que non é capaz de deixar de utilizar esa droga, que o consumo cada vez é maior, e non ponen os medios, ¿no? Que é casi un problema individual, ¿no? Que si quere, o deixa, pero cando queren, pues normalmente cando están enfermos, ¿no? Cando están,
claro, claro.
Cando son bronquíticos, cando tuveron un infarto, cando teñen un cancro, etcétera, ¿no? Demasiado tarde. O que hai que intentar é que a xente, si o proba, que non se enseña dependente de esa droga.
Claro, é importante, decía vostede, o importante sería non empezar, é decir, traballar sobre a xente máis nova para que non empece a fumar, porque acontece casi sempre pasa o mismo. Cando un é moi novo, non ten, digamos, non temos esa percepción do risco e dos problemas da enfermedade que poden vir asociadas co tabaquismo. Son anos despois de que somos fumadores, de que levamos anos fumando, cando empezamos a notar pois as consecuencias dese hábito, aí é cando xa temos dificultades para poder deixalo. Así que o importante sería non empezar, claro.
Eso é. O polo menos, non, eu non digo que non se poda probar e todo tipo de drogas, eu non estou ni a favor ni en contra, non? O que sí é o que non seña é dependiente, que non podas deixar esa droga, que teñes que consumirla, que non podas deixarlo, non? Hai xente que utiliza unha droga de vez en cando, calquera, estou falando en xeral, non só tabaco. Sí. Bueno, o importante non é engancharse, non? Porque despois é moi, moi, moi complicado deixalo, non? Porque se produce eso, con esas drogas se produce a dependencia, non? Este estado físico e psíquico de que temos que seguir consumindo, non? O tabaco, en este caso, como é algo legal, pois contribuye moitísimo a que a población, que no fondo creo que un de cada 4 personas ten esa enfermedad, ¿no? E hasta fai pouco non estaba nin financiado a través da Seguridade Social deixar esa sustancia, ¿no? Non axudaban as persoas, por lo tanto hai algo detrás de que interesa que as poblacións, de feito, os maiores consumidores de tabaco están en países en donde a media de per cápita das persoas está medio baixo, ¿no? É algo que contribuye a que ni siquiera os países poden salir adiante, non?
Xa. Decía vostede que ahora mismo que hasta fai pouco non había ou non estaban financiados polo menos, en fin, a determinados fármacos que axudan a deixar de fumar. Neste momento sí que hai, non? A través da, digamos, do sistema de saúde, o sistema público de saúde, programas ou a posibilidade de acceder a sustancias, a fármacos que axudan a deixar ese hábito, non? Ou que poden axudarnos a deixar ese hábito, facelo, en fin, máis levadeiro.
Una estadística reciente decía que en este ano de confinamento houve moita xente que solicitou ou polo menos se puxo en acción de deixar o tabaco, ¿no? Uh-huh. Bueno, se veron a boca o lobo e bueno, pues hai xente que quere cambiar e quere deixar esa sustancia, ¿no? Uh-huh. E bueno, ten que ser, aparte de que ten que ter colaboración por parte dos servicios sanitarios, existen terapias para deixar de fumar. Primeiro é a voluntad de querer,
claro.
E despois hai medios, ¿no? A través do médico de cabeceira, a través de fármacos en algúns casos, ou simplemente terapia, ¿no? Moita xente, cando non se pode, porque hai xente que o deixa, ou hai veces, como todos, ¿no? Todos tocamos esa droga en algún momento da nosa vida, deixámolo porque queremos, non te falta o tabaco, non hai síndrome de abstinencia grave, ¿no? Hai un síndrome de abstinencia de que non somos capaces de non consumilo, pero non lle pasa nada a unha persoa que deixe de fumar, sí. non lle sucede nada, o único que vai é gañar saúde e de todo, ¿no?
Sí.
Os beneficios están aí para... os beneficios son superiores ao castigo que produce, claro. O tabaco más nos corpos.
Quizá o feito de que seña un hábito que está, pois parece que como moi asociado, moi relacionado, moi asociado a relacións sociais, ás veces, ao mundo do, en fin, da, incluso do cine, do arte, e todo isto, durante moitos anos, e que fai que, bueno, que ás veces fumar, ademais de, en fin, do hábito de, ou do feito de consumir tabaco, pois en algún momento decíase que era todo un arte, non? E hasta unha cuestión de estatus social.
Efectivamente. Bueno, ahora hai cada vez un poquinho menos, sí. As leyes pues, van modificando cousas, as persoas, como pasaba, como vai pasar despois da COVID, ¿no? Habrá costumes que teñen que ir quedando, ¿no? Pues, fumar como a persona que fuma un puro no sitios privados ou nos interiores ou nos ascensores, etcétera, agora pues está mal visto, ¿no? Igual que nos pasará cas mascarillas, ¿no? Bueno, hai algunhas cousas que axudan, pero está claro que os que venden tabaco intentan que unha persoa de 60 anos empezan a consumir, sino que eles saben en donde teñen que. Bueno, pasa co alcohol tamén, ¿no?
Sí,
as persoas que son adultos e que teñen unha formación, pues non se incorporan facilmente a ese tipo de sustancias, ¿no? Uh-huh. En cambio, pues bueno, sabemos que os adolescentes, no momento de que empezan as relaciones sociales e de grupo, pues é cando empezan a consumir, ¿no? Aí é donde sobre todo non é que non podan consumilo porque van a facelo sí ou sí, sino que non se enganche, non, tanto tabaco como alcohol, que son drogas claramente legais, que procuren que por lo menos si están en contacto con esas drogas legais ou ilegais, non se enganchen, ¿no?
Claro.
Serían dependientes de esa sustancia o resto da súa vida, ¿no? Sobre todo porque a súa vida vai ser máis corta que as demais,
claro.
Sin dúbida. E van a ser enfermos crónicos pronto, ¿no?
Sí, ademais moitas veces hai, en fin, casi ideas preconcebidas, non? Como eu recordo cando se pues, empezaron a restringir o uso do tabaco en determinados lugares, en establecimentos, en bares e demais, decías, isto non pode ser, só vai arruinar, por exemplo, a hostelería. logo pois non pasou absolutamente nada, non? A xente que fumaba, pois si quería fumar saía a fora e non pasou absolutamente nada, pero sí que había, si recordo, como pois parecía que eso era casi como un imposible, non? Sin embargo, pois vemos que se pode vivir sin tabaco, se pode vivir ou se vive, se respira moito mellor nos interiores dos locales sen tabaco, por exemplo.
Sin dúbida, esos cambios están para quedarse. Eu penso que sí que son beneficiosos para as persoas, ¿no? Pero bueno, estamos falando no noso ámbito, claro. Pois bueno, como sempre digo, cando aquí nos anos 70, 80, pues había contrabando de tabaco, etcétera. Todo eso, os que venden ese tipo de tabaco, pues o están vendendo en África, ¿no? O están vendendo en China, etcétera, ¿no? Claro. O sea que eles non perden comba.
Claro.
Único que sucede é que van deixando un reguero de persoas enfermas polo camiño, e que les importa pouco, pero bueno. En eso non podemos, contra eso non podemos loitar. Loitamos contra a favor dos nosos enfermos, sí. que señan felices, o que queran que seguir consumindo, que consuma. O problema está que todo ten o seu coste, claro. E igual, pues, como se fai moitas veces, ¿no? Que unha persoa fumadora, pues, o seguro vai salir máis caro, ¿no? En fin, os recursos son limitados e as persoas fumadoras son consumidores de recursos.
Claro. Deixar de fumar é posible. Hai moita xente que, como di vostede, que o deixou, pois, sin ter que recurrir nin a terapias, nin a fármacos. Hai outra xente que necesita axuda para poder deixalo, pero o que sí é claro é que deixar de fumar, para unha persona que seña fumadora, deixar o hábito do tabaco supón moitos beneficios, ademais beneficios quase inmediatos, non? Casi en moi pouquinho tempo, digamos que se percibe unha melloría na saúde das persoas que deixan o tabaco.
Efectivamente. Eu axudei moitos pacientes a deixar o tabaco, leitei moitísimo contra esta adicción. Están moi agradecidos, aparte de que seguramente están vivindo mellor. Os beneficios de deixalo o día siguiente, hai beneficio por parte deste organismo, do noso corpo, que temos que tratarlo ben, pois, dentro do día siguiente, xa hai melloría, ¿no? Ao cabo de un par de semanas, empeza a mellorar. Certo que, moitas veces, se producen ansiedades, porque o tabaco é unha droga adictiva, por lo tanto, vai esa sensación de síndrome de abstinencia, vai telo, pero bueno, está a forza de voluntad, axuda, ¿no? Pero o ano siguiente, a persona está, moitas veces, exenta de enfermedades cardiovasculares, xa a mitad, e ao cabo de unos anos de deixar de fumar, cabo de 10, 15 anos, é como unha persona que non fumara nunca, ¿no? Algúns riscos, ¿no? Outros non, o cancro de pulmón, pues, xa non hai remedio, as persoas están... non teñen outra salida, ¿no? Pero si unha persoa deixa de fumar ao cabo de 20 anos de deixar o tabaco, vai a ter as mesmas posibilidades de ter ese tipo de enfermedad que unha persoa que non fuma.
Claro.
Por tanto, os beneficios, dende logo, sempre son superiores, sin dúbida. No, é que non hai outra, blanco ou negro, ¿no?
Claro, por lo tanto merece a pena intentarlo, ¿no? Merece a pena facer o pequeno esforzo de intentar deixar o tabaco.
A pena é que ten que ser individual, ¿no? O esforzo ten que ser individual, que a pena, ¿no? Podría ser de forma colectiva, pero dende logo unha persona exfumadora, además o dice sempre, a pesar de que pasen 20 ou 30 anos, quédalle eso, ese beneficio, ¿no? E dice, bueno, que preguntabas cando facías historias clínicas, fuma, e dice, o deixei fai 22 anos, non sei tantos meses, non sei tantas horas, ¿no? E todavía, deixando, pues, a xente sigue recordando, ¿no? Por lo tanto, é unha droga durísima, é unha droga que deixando a, dende logo, o beneficio personal, familiar, porque de calidad de vida, desde luego, a nivel social, económico, mundial, claro, también, sería beneficio.
Bueno, pues desde aquí quedámonos un poco con esa idea.
Que parece que vendo ven a moto, ¿no? De
bueno, quedámonos con esa idea de que é posible deixalo, de que se pode deixar o tabaco, de que se pode sino buscar axuda para apoio para deixalo, de que hai que intentalo cando menos, porque os beneficios para a saúde, tanto para tanto individual incluso como do noso entorno son moi grandes, non?
Sí, efectivamente. Penso que é a terapia mellor, a prevención, pero despois aos enfermos hai que tratarlos, claro, para que non recaiga.
Doutor, sempre é un placer conversar con cada semana aquí e falar de saúde, neste caso, pois, como sempre, de prevención, non? De mellorar a saúde das persoas. Seguimos falando a próxima semana, doutor.
Muy ben.
Gracias e hasta a semana que ven. E así tamén concluímos esta outra mirada de hoxe, rematamos esta outra mirada. Mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo e agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.